Helle, den her skønlitteratur på P1, den sender vi hjemme fra dig i dit hus i Sorø. Og normalt ville jeg ikke indlede sådan her, men jeg lånte lige dit toilet. Og da jeg sad og tissede, så jeg på den anden side af toilettet, at der var en trækasse med noget shampoo og ting i. Og der stod Brighton, og så stod der noget med Oyster Bar.
Yeah.
Hvad er det for noget?
Jamen, det er bare en trækasse, som altså, den er overhovedet ikke fra Brighton. Men jeg købte den, fordi der stod Brighton på for mange år siden. Fordi at jeg har været i Brighton nogle gange, og synes at det var sjovt at skulle bruge en kasse lige på den størrelse. Og lige nu er det jo rigtig godt og sjovt at have den kasse. Der står, ja, der står Oyster Bar.
Ja, for jeg tænkte på, om det var, altså om du så havde været i Brighton for nylig, og så var blevet inspireret til at skrive. Vi skal nemlig tale om din helt nye roman, der hedder Hey Hafni, og den foregår jo meget i Brighton. Men altså, det vil sige, kassen kom efter besøget i Brighton.
Ja, det gjorde den, fordi jeg har været på den restaurant der. Og så var det bare sjovt at finde sådan en kasse et andet sted og købe den. Jamen, jeg har været i Brighton nogle gange med min datter i en lille bitte lejlighed, som ligger på 10. sal i en meget flot gammel bygning, hvor når man er der og kigger ud over den engelske kanal, så man ser ikke andet end vand deroppe fra. Og den lejlighed har jeg hele tiden tænkt, at den kunne jeg godt bruge som en location engang. Jeg havde lyst til, at den skulle være med i en bog, fordi jeg har været der nok til, at jeg føler mig så meget hjemme. Og det er altid godt for mig, det der med at have et sted, som jeg kender godt. Så dukker der så meget op.
Og vi skal nok fortælle mere om hvad det er, der foregår i Brighton. Hvor meget af det jo altså også foregår i lejligheden, og så er der en masse ture rundt omkring i oplandet. Men det er igen din Hafni-figur, der er aktuel og hovedperson. Sidste gang, du udgav noget, der var det Hafni fortæller, og denne her gang er det altså Hey Hafni. Og som sagt er det her skønlitteratur på P1, og jeg er din vært, Nanna Mogensen, som altid. Og det, jeg havde tænkt, jeg har faktisk også lidt klip med, vi måske kan nå at høre noget af, men det, jeg havde tænkt, det var, at vi også skulle lidt tilbage i dit forfatterskab, fordi da jeg læste den her helt nye roman, så tænkte jeg, der er noget i det allerførste, du har lavet, som på en måde peger direkte ind i den her roman. Nu må du se, om du er enig. Men altså, vi vender tilbage til Hafni og badebyen Brighton og hendes ture og hvem hun kommunikerer med. Men jeg vil faktisk godt spille et lille klip for dig fra arkivet allerførst. Og nu finder jeg lige min computer her åbner. Ja, det her klip, vi skal høre, det er faktisk fra før din debut, din litterære debut. Altså, din litterære debut er i 93. Det her, det er et klip fra 1991. Og nu spørgsmålet, om du kan huske, hvad du lavede i 1991. Kan du huske, hvad du lavede i 91?
Ja, det kan jeg godt, hvis det har noget at gøre med radio. Det er det eneste, jeg kan forestille mig, der skulle findes med mig på lyd. Jeg var studievært på P4 i P1, som var et ungdomsprogram. Og det var jeg i mange år, også mens jeg debuterede som forfatter, og mens jeg gik på forfatterskole.
Så du, her i 91, der har du været et par år på litteraturvidenskab, så er du gået på forfatterskolen, og så debuterer du så i 93. Men da jeg sad og hørte en masse igennem, så var det bare, der var noget, der slog mig ved det her. Og nu må du se, hvad du synes.
Tyske Inga Humpe kom til at sige noget dumt, something stupid, da hun var i byen med en fyr, som skulle være mere end et one-night stand. Det hele var ellers begyndt så godt, men da hun først sagde, jeg elsker dig, gik alt det, der kunne gå galt, galt. På det her, den her gamle klassiker, tilsat nye rytmer, er det pigen, der vil mere med fyren end omvendt. Og hvis holdningen til det, man skal med hinanden, ikke er den samme, så er der altid en, der bliver taberen. Men måske er det i virkeligheden ikke så slemt. Det der med at miste kontrollen over sig selv og komme til at sige, jeg elsker dig, når man burde holde kæft. Det kan være en styrke også at være utjekket, hvis man bare er ærlig. Alligevel så må jeg hellere lige nu være cool og super tjekket og prøve på at give en oversigt over resten af P4.
Så. Nej, hvor er det sjovt. Altså jeg vil sige, det er også så mærkeligt, fordi jeg kan høre, at der er gået 30 år. Altså det er en anden slags dansk, jeg taler. Det er også en anden stemme, fordi jeg er yngre. og en radiostemme, og en ungdomsradiostemme, ikke? Det var, det må være fra det, der hed Det Elektriske Barometer, som var en hitliste, hvor, eller hvad, det er jeg ikke engang sikker på. Altså, de ord, der bliver sagt, det må være nogen, jeg har skrevet mit manuskript. Det er ikke et brev, jeg læser højt, det er noget, jeg siger. Om at være tjekket eller ikke tjekket, og komme til at sige det forkerte. Ja, det er jo mine bøger.
Og det var præcis det, jeg sad og tænkte, da jeg læste, eller da jeg havde læst, og da jeg sad og lyttede igennem. Mm. Det, jeg skrev ned, at du jo siger, det er det der med i sangen, at hun kommer til at sige, I love you, noget upassende. Mm. Det der med at sige noget upassende, miste kontrollen og være tjekket, altså det er jo alt sammen noget, der kendetegner for eksempel også Hafni, det her med at komme til at sige det forkerte og skamme sig bagefter.
Mm. Ja, og det er gennemgående, tror jeg, i alle mine... i alle mine bøger, fordi det handler rigtig meget om det der med de andres blik på en, ikke? Altså sådan en sygelig optagethed af faktisk ikke at dumme sig. Og hele tiden alligevel så komme til at gøre det, de der kontroltab. Så det hænger jo vildt godt sammen med det klip. Jeg var ikke så dårlig endda som vært. Altså det, jeg taler lidt hurtigt. Men jeg blev helt nervøs, da du fandt det frem, fordi jeg tænkte, det ville være så flovt. Men ja... Jeg kan meget godt lide sig, at jeg forsvarer jo det der faktisk. Jeg forsvarer jo på samme måde, som jeg ved ikke, om jeg forsvarer Hafni, men jeg har en vis sympati for det der af hende, fordi ellers ville jeg ikke kunne skrive om hende. Ja, og så var det også det, at jeg siger i klippet, men nu må jeg hellere være cool og tjekket eller sådan noget, ikke?
Men hvad genkender du hos en karakter som Hafni, som vi møder første gang i den roman, der hedder De, der hun bare en bifigur, en af hovedpersonens venner, og så møder vi hende igen i Hafni fortæller, og nu her i Hey Hafni, altså, hvad er hun for en, og hvad genkender du hos hende?
I mig selv? Mm-hmm. Eller i mig selv, mener du? Altså, det er lidt mere indviklet end som så, fordi at der er, i mine bøger, der er der også i den bog her, De, hvor Hafni optræder første gang, og i Hafni fortæller, og nu i min nye roman, der er der også, en anden hovedperson. I den første roman, der er det den unge pige, en ung pige, som skal miste sin mor. Hun går i skole, den unge pige med Hafni i gymnasiet. Og hun er egentlig den, som er omme bagved i både Hafni fortæller og i Hey Hafni også. Så hende føler jeg mig meget forbundet med. Men der er sket noget, imens jeg har skrevet de her bøger, og det er ligesom, der er sket en slags udspaltning, hvor jeg sådan set kan genkende selvfølgelig rigtig meget i de forskellige positioner, forskellige måder at være i verden på. Det man kan sige om Hafni sådan helt konkret i forhold til hendes første optræden i De, der er hun en ung pige, der går i 1. G og er meget ambitiøs. Hun vil gerne læse medicin, og hun har en lang fletning, som hun svinger med, og hun kan ikke gå til fest, hvis hun har fysikrapport for og sådan noget. Men, og hendes bror er lidt bekymret for hende, fordi han synes, hun bruger for meget tid på de der heste, tror jeg, han siger. Og da jeg havde skrevet De, skrev jeg så en roman, der hed Bob, der handler om en af de unge mænd, som også gik i gymnasiet der med den unge pige, som skulle miste sin mor. Det er blevet lidt indviklet at forklare det her. Men Hafni dukkede op, og hende havde jeg lyst til at vende tilbage til, og jeg tænkte, da jeg skrev den første roman om hende, alt det, som hun forestillede sig skulle blive, det blev, skal ikke blive. Hun skal ikke blive en, der har læst medicin. Hun skal ikke få det hele til at lykkes. Hun skal ikke, der er noget andet der. Hun kommer til at gå den forkerte vej. Og det kom hun så til i den første bog om hende. Det er derfor, hun skal skilles i den. Fordi hun kom til at sige ja, da der var en, der spurgte, om de skulle giftes. Om hun ville gifte sig med ham. Og det er et af hendes problemer, det er det der med at gå rundt i verden og være et omvandrende ja. Det kan jo få nogle besværlige konsekvenser. Og jeg vil sige, det jeg genkender utrolig meget i hende, det er en besværlig måde at være i verden på. Vildt mange overvejelser om, skal jeg gøre det ene, skal jeg gøre det andet? Hvis jeg gør det ene, hvad så med det andet? Hvad tænker den, hvis jeg gør det, hvis jeg gør det? Altså, og det er på en måde utrolig sjovt at skrive om. Og det er også deprimerende, fordi der går alt for meget god tid med det for Hafni i hendes liv.
Men det her med at være i verden på forskellige måder, og det er rigtigt, i den forrige roman, der er hun på en smørbrødsrejse rundt i Danmark, som heller ikke går helt efter planen. Nu er hun så rejst til Brighton, hvor hun skal bo i 3 måneder, sådan noget langtidsleje, og hun er blevet skilt, så kommer hendes bror over, fordi han skal løbe maraton, og så kommer hun ud på nogle ture, det skal vi nok vende tilbage til. Men det her med at være i verden hos dig, det handler også meget, og nu må du korrigere mig, om den måde, man sprogligt er i verden på. Det hænger godt sammen. Og Hafni er en, der taler utrolig meget, og den, hun henvender sig til, taler ikke, men noterer selve historien. Og jeg fandt faktisk i din debut den, der hedder Eksempel på liv, som er nogle små prosastykker, der er også, den er fra 93, der er også noget, der går igen, en karakter, der hedder Marianne, men der er også nogle mere, skal vi kalde dem små essayistiske tanker om sprog. Og det er derfor, jeg mener, at noget af det tidlige, du har skrevet, nærmest peger ind i det her. Kan du ikke prøve at læse det, der står på side 32 og 33, hvis du har nogle briller, du kan bare hente dem.
Jeg kan holde den bogen langt væk. Det her afsnit, der hedder Ord eller hvad de siger. Verdens samlede antal af ord fordeler sig i stumme ordskyer, svævende over hver enkelt menneske. Ordene tildeles en lyd, så snart mennesket under skyen rækker armen op og fanger et ord og putter det i munden og spytter det ud. Ikke 2 ordskyer er ens. Et hvert menneske har sin egen. De er som fingeraftryk og håndskrift på én gang. Nogle ord er medfødte, andre er tillærte og placeres i ordskyen efterhånden, som mennesket udvikles. Ordskyerne består af en kerne og en flygtig omkreds. De fleste kerner minder en del om hinanden. Ord som sol og nat og sand, vand står der, er faste gengangere. Den flygtige omkreds er langt mere forskellig fra menneske til menneske. Her findes ord som lidenskabsløs, kalkerpapir og undertiden. Nogle mennesker bruger ordskyen flittigt og varieret, strør om sig med bestandige fornyelser af sproget, former sætninger aldrig set før. Andre benytter sig hovedsageligt af kernen. Det kan være så enkle ord som jeg, du og kaste op. Det er inden for den sidste gruppe, at de virkelig formelte typer findes. Mennesker, der for eksempel aldrig benytter sig af ordet kærlighed et helt liv igennem, hvor meget de end elsker og lider og længes. Mennesker med et stort ordforbrug har tendens til at mene, at de formelte er mindre begavede og uden nogen mening om noget. Sådan forholder det sig ikke. Mange er simpelthen for langsomme i optrækket og når ikke engang at række armen op efter et ord, før andre allerede har spyttet deres ud. Enkelte er bare for slugne. Jeg kan huske, at jeg har tænkt på den, det er mange år siden, jeg har læst den, men at jeg tænkte på den her tekst dengang, for de mange år siden, da den udkommer, da jeg skrev den som en slags forsvar. Altså et forsvar for dem, der ikke havde så mange ord, eller tilsyneladende ikke havde så mange ord, eller tilsyneladende ikke var i stand til at sige noget om, hvordan noget er. Og det er jo egentlig også det, den er. Og Hafni har mange ord, men det er bare meget tit de forkerte ord. Så det passer meget godt ind i det her, tænker jeg måske. Hvad tænker du?
Jeg tænker, at der er det her med, at der er de formelte, og så er der de forslugne. Mm. Og det er 2 måder at være i verden på. Mm. Dem, der taler meget hele tiden og bruger ord og overvejer ord, og dem, der kun har meget få ord. Og det minder meget godt om den skelnen, der også er mellem Hafni og den veninde, hun fortæller. For der er sådan et godt stykke i de nye, og igen, vi skal nok komme mere ind på, hvad hun laver i Brighton og så videre. Men der er altså et stykke, hvor Hafni henvender sig til denne her veninde, og hvor de taler om forholdet til sprog. Det er på side 46, der er vi sådan inde, der henvender hun sig til veninden, og hun sidder ude i en park, og så vil hun lige fortælle, hvordan det går.
Nu tager jeg min brille.
Ja.
Jeg sidder bag en rhododendron i en større park. Nu vælter solen ned. Kan man sige det? Jeg mener at huske, at du nogle gange mærkede en muren under brystbenet, og i dag ved jeg præcis, hvad du mente. Jeg kan også sagtens forstå, at vi mistede kontakten. Mine flætninger var et djævt skalkeskjul, men inderst inde græmmede jeg mig over min munddiarré. og efterhånden blev du tavsere end tavs. Tavshedens moder sad på dit skød i Lollandscentret, mens jeg bare tog ordet og tog det og tog det. Hvis jeg kunne, ville jeg give dig det tilbage. Ja, det er jo sådan en slags brev faktisk, eller det er et brev, som Hafni skriver til sin gamle veninde, som er hende, der måske ligesom skriver bogen, kan man sige. Der er i hvert fald nogle steder, der sådan bliver peget på, at hun nok er blevet forfatter. Og Hafni kan så her definere sig selv som en, der har haft munddiarré, så hun har snakket løs. Men alligevel er alt det, hun har sagt, ikke det, som hun måske ønskede at sige. Du sagde noget før, som var, at mine bøger de handlede meget om, hvordan man er i verden med sit sprog. Var det sådan, du sagde det?
Jeg sagde, at din karakteres eksistens er koblet meget tæt op med deres sprog og syn på sprog.
Altså. Det er fuldstændig rigtigt, og det er også det, mine bøger handler om. Det tror jeg. De handler om det, hvordan man er i verden med sit sprog, faktisk. Måske det er derfor, de så tit gerne vil være alene på en måde, fordi det er så skide besværligt, hvordan man skal være der med sit sprog over for andre. Ikke? Og hele tiden komme til enten at være der, være for meget, eller være for lidt, give for meget, eller give for lidt, give plads, eller tage plads. Ja, men det er rigtigt, at i begge bøgerne, jeg havde tænkt der med Hafni fortæller, hvor hun er på smørbrødsrejse, og hun ringer op til sin gamle veninde, at den er jo en telefonsamtale, som du sagde også, hvor veninden i den anden ende råd overhovedet ikke får indført et ord. Noget, man godt kan kende. Nogle gange. Altså, at der kan være nogen, der kan være sådan nogen, der ringer op og snakker, og så sker der det, hvis folk er gode. Altså, hvis folk tager ordet, taler meget telefon, og så til sidst siger, jeg skal også lige høre, hvordan du har det, så er det, man har fuldstændig opgivet ævret, og har intet at sige, og kan overhovedet ikke tænke, at der er noget interessant i ens liv, vel? Og tale om, sådan har jeg det i hvert fald. Men sådan blev det i Hafni fortæller, og da jeg så gik i gang med at skrive Hey Hafni, så tænkte jeg, nu skal det være det samme. En gang til, samme historie. Hafni vil nemlig så gerne lave sig selv om, så jeg tænkte, det skal ikke lykkes. Men det kommer det måske alligevel til. Men her skriver hun så til sin veninde, som så i sagens natur heller ikke får noget indført overhovedet. Der kommer i hvert fald ikke nogen svar fra hende.
Og i den nye bog, der er der sådan forskellige former for kommunikation. Der er både det, veninden jo så skriver ned med sådan flashbacks i Hafnis liv, som Hafni jo så åbenbart har fortalt. Så er der den direkte henvendelse, brevene. Så er der noget sms-korrespondance, Hafni har med forskellige personer, blandt andet sin bror. Men
siger du, der er noget, som veninden skriver ned? Hvad er det?
For eksempel er der... Der kan man tænke, at det er veninden, der korrigerer Hafni, eller er det Hafni, der fortæller?
Ja.
Og nu bliver det sådan lidt... Hafni har mange overvejelser om, hvordan ting staves, for eksempel, og hun staver ting forkert og sådan noget. Og der er for eksempel et sted på side 55, hvor hun har nævnt en række petunier, og hvordan de ser ud, og så står der til sidst i teksten utallige stengærer, og der mangler jo altså et R for pluralis, altså for flertal, og så står der bare på side 56 et R.
Ja.
Og så kan man jo tænke, hvem tilføjede det? Var det Hafni, eller var det den, der skriver ned?
Det er rigtigt. Jeg tror bare, jeg stussede, fordi jeg tænkte, er det så åbenlyst? At det er det måske nok, men det er, for mig er det egentlig lidt indviklet, hvordan den her roman hænger sammen. Og det er indviklet på en måde, der føles rigtig nok, fordi det var sådan, jeg tænkte, det skulle være. At jeg synes egentlig, at den handler også om, hvordan kan man skrive romanen om Hafni? Og hvem er den mand, der skriver? Og hvem er den, der fortæller? Er det Hafni, der fortæller? Og så bliver hun genfortalt af en, der så igen bliver fortalt, eller hvordan? Så for mig er der de der udsigelsesmæssige... fordoblinger nærmest, og det er det, der interesserer mig dybest set. Det er det, der gør, at der kommer en bog også. Og det var det også i Hafni fortæller, det er, at kan jeg skrive på en måde, hvor at den form, den hele tiden bliver ved med at gå i opløsning, eller blive til noget andet, end man tror. Så man ikke er helt 100 på, hvem taler, og hvorfra tales der. Og der er jo, det er jo rigtigt, at der er en forfattertype, der bryder ind hele tiden og siger noget, men Hafni interesserer sig på den anden side også for kommatering. Eller er det hende, der interesserer sig for det? Det er det også. Så de smelter sammen og deles også, kan man sige. Ikke? Det er alt sammen godt, fordi at det er det, der giver noget god energi i forhold til at skrive. Og det er det, der gør, at sproget kan blive til noget nyt også for mig. Det er det, der gør, at jeg... at jeg sådan set, når jeg sidder og skriver, opdager, at der er flere ord i mig, end jeg troede. Og på den måde føler jeg mig utrolig forbundet med den tekst, du fik mig til at læse op fra min debutbog også, fordi det er... Jamen, jeg tænkte her, inden du skulle komme, nu er det jo nyt med den her bog, ikke? Og det er altid ekstremt nervepirrende, hvordan taler jeg om noget, jeg har skrevet. Fordi jeg ved godt, hvad der er på spil i den bog. Der er også meget, jeg ikke, som er gådefuldt for mig, men jeg ved godt, hvad det er. Men ordene for det er ikke de ord, som jeg har, taget på mig endnu. Jeg har de ord, der er inde i bogen, hvis det giver mening. Og så... Nu sidder vi og taler om det, og så finder jeg ud af, hvordan jeg skal svare. Og så slæber jeg de svar med mig, og en dag er de udslidte og slet ikke sande mere. Og der er også sket utrolig meget fra, at jeg skrev min første bog, i forhold til, hvordan jeg har talt om det, hvad det er, jeg har villet. Og det underlige, det er ligesom, at jeg kan se, at det her, det er, som det skal være. Men jeg kan ikke nødvendigvis sige, hvorfor det er det. Og jeg tror, hvis jeg kunne det, så tror jeg, at det ville... Jeg vil føle, at det var sværere. Altså sværere, ikke sværere, som tekst. Så jeg leder egentlig hele tiden efter at komme hen i min skriveproces, det sted, hvor at, som hænger sammen med den tekst, du fik mig til at læse op. Nemlig, hvor jeg spytter ord ud, som jeg faktisk slet ikke vidste var i den der ordsky, som jeg så skrev om. Ja. Det synes jeg er altså utroligt, at vi har, altså, jeg tror, at mange, hvis ikke alle kender det der med, når man begynder at skrive noget, så findes der mere sprog i en, end man tror. Og det er som regel det, der er det bedste, og det, der er det mest sådan sprængfarlige, eller spændende, eller det, der var der energien af, det er der, hvor det er uplanlagt, altså det er der, hvor det var ord, man ikke vidste. For eksempel, nu har jeg jo så sendt romanen rundt til venner og familie, ikke? Og så fik jeg en messengerbesked fra min fars kusine, som er meget belæst og bibliotekar, og så skrev hun tak for bogen, og så i sin næste besked, så skrev hun bemeldte smiley, og det gjorde mig vildt glad, fordi ordet bemeldte, det indgår på side 1, og jeg er meget glad for det bemeldte, og så tænkte jeg, hvordan kom jeg egentlig til at skrive bemeldte? Er det et ord, jeg egentlig har hos mig? Og jeg kan ikke helt ærligt, jeg må have haft det, jeg må have det i mig, jeg ved jo godt, hvad det betyder, men der er sådan en stivhed i det. Hvorfor kan man ikke bare sige, altså alt, det kunne også være den omtalte, det er en altan, der er bemeldt. De sætter sig ud på bemeldte altan og spiser en tung frugtkage der i Brighton, bemeldte. Det er fordi, hun har lige omtalt den, og så omtaler hun den igen, og så bliver den til bemeldte. Altså nogle gange, så sidder jeg og slår op på krydsord.net for at finde ud af, hvad kan der stå i stedet for tidligere omtalte. Eller... Men jeg tror, det der bemeldte, det var i mig, så det kunne hun også se. Og det er jo sådan noget, der gør, at så bliver jeg mega glad over, hun havde set det. Ikke? Fordi det var egentlig gådefuldt for mig selv, også at det ord kom der.
Men lad os da prøve at høre noget af begyndelsen. Det har jeg også skrevet, at vi skal. Og så er der stadig noget mere, jeg vil høre om det sproglige. Og det kan godt være, at det bliver sådan lidt nørdet, men jeg håber, du kan magte.
Nej, det vil jeg meget, meget gerne snakke om.
Hvis du vil læse bare side 7, 8 og 9, 10. Og hvis du vil læse til og med side 12.
Ja,
fordi så,
hele starten der.
Jeps, fordi så sidste gang efterlod vi jo Hafni efter den smørbrødstur. Nu er hun blevet skilt. Der er gået nogle år.
Og der er gået 3 år.
Der er gået 3 år, og så starter den her sådan her.
Hey, Hafni. Hendes bror står og vinker i Gatwick. Hafni går ham i møde. Hun siger, her er jeg. Der var du, siger hendes bror. De finder det eneste ledige sæde i toget mod Brighton. Hendes bror vil presse kufferten ind. Hafni siger, det er bedre sådan. En togfører kommer forbi og siger sorry, så de stiller sig ud i mellemgangen. Hendes bror har suret et stykke pap med sit telefonnummer fast til håndtaget. Har du fået nyt nummer, siger Hafni. Hendes bror siger, det mener jeg ikke. Ved fælles hjælp ruller de kufferten ud fra stationen. En enkelt taxi holder parkeret. Chaufføren står foran og siger, Jack? Oh yes, siger Hafni, og de stiger ind. Fra nu af hedder du Jack, siger Hafni. De kører med elevator op til Hafnis langtidsleje. Haften viser rundt stue, køkken, bad, altan med udsigt over den engelske kanal. Soveværelset er små 7 kvadratmeter. Halvandenmandssengen fylder det meste. Haften slår ud med armen og siger, her skal du sove, og Jack nikker. Vældig fint, siger han, og Haften laver en kop te. De indtager teen og en tung frugtkage på bemeldte altan. Jack lægger sig ind for at hvile efter rejsen. Haftni vil imens få styr på sovesofaens mekanik. En rumtid går. Men hvem siger også, at en sovesofa absolut skal slås ud? Jack medbringer 3 par løbesko og en rygpølle. Den tomme kuffert kan være i badekarret, siger Haftni, og de griner lidt. I køkkenet taber de et glas på granitbordpladen. De vil begge tage det ned fra hylden. Lad dog mig, siger Haftni, men Jack vil ikke slippe fejebladet. Iført dunjakker sidder de ved altanbordet. Solen hænger stærkt orange ude mod sydvest. En havmåge lander på rækværket. Min ven, siger Haftni. Jack stirrer. Så går de ned til vandet og ud på the pier. Haftni har en pose mønter i sin håndtaske. De skiftes til at trække i den enarmede tyveknægt. Jack får 3 ens, og han køber en kasket for gevinsten. Tiden går så hurtigt. Det er hele tiden onsdag. Kender du det? Her efter 4 uger er jeg faldet til. Hver morgen spacerer jeg den samme tur langs vandet, ud forbi nogle kulørte badehuse. Og hver morgen møder jeg den samme vagabond, bruger man stadig det ord. Og vi er begyndt at hilse, jeg med 2 løftede fingre. Sådan slæber man den fædrende gård efter sig, havde der været en. Min lejlighed er 29 kvadratmeter, men føles ikke så lille endda. Jeg har anskaffet nogle typisk engelske pyntepuder. Hvad jeg vil sige var, min bror er ankommet. Han bliver 11 dage. Brighton Marathon finder sted næste søndag. Haftni inviterer på østers. Jack snuser grundigt til hver enkelt. Til dessert bestiller hun sticky toffee pudding, og Jack rynker på næsen. En gang i Fredericia købte hun en isvaffel udelukkende med guf, og hendes eks-svigermor sagde fy for den. Det styrtede ned. En mand stod og råbte under en regnfrakke. Det var hendes. Og isvaflen opløstes, guffet drev. Den lille var våd langt ned ad ryggen. Skulle vi snuppe en enkelt, siger Haftni bagefter, men Jack vil gerne hjem. Haftni siger, det var også bare en flygtig tanke. I forhallen insisterer Jack på at tage trapperne op til 10. Haftni venter lidt tid på elevatoren, og da hun er oppe, står han lænet mod døren med armene over kors og siger, mip, mip. Om natten hører hun ham græde ind i soveværelset. Hun sætter sig op, alt er stille igen, men så lyder et uldent fuck. Hun lister hen og banker på, men han svarer ikke. Da hun åbner døren, farer han op fra puden og siger, hvad sker der? Og Haftni siger, er alt i orden? Jeg sov ligesom, siger han. Hun går tilbage i stuen og lægger sig. Kort efter kommer Jack ind til hende. Vil du have en kiks, siger Haftni, men det vil han ikke. Hun henter 4 til sig selv plus et glas juice. 320 kalorier, siger Jack, og Haftni siger, stakkels Elisabeth. Hun står ved vinduet og spiser. Lyset er slukket ude på the pier. En kiks kan suges i tu under ganen. Bliv til den dej, den var.
Tak skal du have, Helle Helle. Altså lige begyndelsen på din nye roman, Hey Haftni. Og på en måde er det jo sådan klassisk Helle Helle. Der er humor, der er det, altså igen, flashbacket til den her mærkelige situation, hvor hun bestiller en isvaffel kun med guf, altså det der med at gøre noget pinligt. Og samtidig er der jo også en bevægelse over i noget nyt sprogligt, nemlig det engelske. Mm-hmm. Og jeg tænker, er grunden til, at hun er i Brighton, er det også fordi forfatteren Helle Helle trænger til at udforske sådan det engelske sprog, altså få endnu en sproglig dimension på?
Jeg tænkte, nu skal der ske noget nyt, så nu prøver jeg at gå i gang med at skrive og lade hende komme til Brighton. Og så skrev jeg kort tid, og så skete der noget med sproget, fordi det engelske kom ind i det, jeg skrev. Og da jeg opdagede det, vidste jeg, at jeg ville skrive den roman. Jeg tror ikke, jeg havde skrevet en roman om Haftni i Brighton, hvis ikke jeg kunne bruge det sproglige til noget. Det, at sproget, det nye, det andet sprog, sætter sig i hende og går ind i hende, og hun prøver at Hun gætter kryds og tværser på engelsk med lidet held. Hun er en stor kryds og tværsløser, og ordene kastes rundt i hovedet på hende. Og også det, at jeg ligesom kunne lave nogle blandinger af dansk og engelsk undervejs. Gør jeg alt muligt med ordene, så ja.
Jamen, der er for eksempel det her lille, det er lidt længere henne. Det er bare sådan ganske kort på side 29. Der kommer allerede det her med det engelske og det danske.
Search ikke seek, stake ikke stik, faint ikke weak, point ikke peak, dip ikke fall, phone ikke call, lend ikke loan, skon ikke skåne. Ja, det er Hafnis ramse, for at huske, hvad det hedder. Det er svært, det der med skon og skåne. Man kan sige begge dele. Men det er jo også bare, fordi det er mega sjovt at skrive. Altså, og ikke kun det, det er jo også fordi, at det er... det er hende, der korrigerer sig selv også, ikke? Så på den måde hænger det også godt sammen i forhold til, hvordan går jeg ud i verden med mit sprog, og nu er jeg i en verden, hvor de taler et andet sprog, bortset fra Jack og hende, som så taler deres eget sprog. På en meget stiv måde egentlig, kunne jeg mærke nu, da jeg læste det op.
Men der er også sådan ligesom to, hvad skal man sige, rejser på spil. Altså, man kan jo godt fornemme her på starten, at Hafni bliver jo også en lille smule træt af, ja, så bliver han pludselig kaldt Jack, fordi nu er der en taxa, der venter til en, der hedder Jack, altså broren. Så hun vil se Virginia Woolfs hus, og så ender hun, jeg vil ikke afsløre for meget, men altså, der kommer sådan en slags rejsesystem rundt for hende. Så der er ligesom to rejser, der er både hendes ture rundt i den her omegn af Brighton, men så er der også den sproglige rejse. Altså, i starten er hun ikke så god til engelsk, og så til sidst behersker hun det, siger hun i hvert fald selv, bedre og bedre og bedre. Så der er ligesom sådan to kanaler.
Mm. Til sidst kan hun sige radiatorpensel. Og hun kan sige, at det er på grund af toiletfaciliteterne, at Auer Billy har overnattet her, for eksempel. Meget indviklet sætning. Ja, der sker det, at hun, at den bror Jack, som skal løbe maraton, der sker noget med ham, og hun bliver vældig træt af ham. Og derfor tager hun egentlig ud for at se Virginia Woolfs hus. Men fordi hun er indrettet, som hun er, egentlig et meget åbent og for så vidt også modigt menneske. Og måske også trodsig, fordi hun er træt af broren, der har indlogeret sig hjemme i lejligheden. Så bliver hun ligesom trukket rundt i Sydengland fra det ene menneske til det næste, og fra det ene, hun kommer ind i bofællesskab, hvor hun overnatter nogle dage og passer et barn om natten, og nogle andre, alt muligt sker, og hun møder mænd undervejs. Og det ligner egentlig den Hafni på en måde, som var i romanen forinden. Men der er også noget, der er anderledes, og det er, at hun i den første roman om hende, der forfulgtes hun af et mørke, som dukkede op, når hun mindst ventede det egentlig, altså som sænkede sig over hende, og som egentlig kunne være en form for en blanding af angst eller depression. Eller, og det, sådan er det ikke så meget mere, men hun forfølges af noget andet nu, som dukker op undervejs. Og det ligner lidt det, altså en anden form for jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er en hånd. Men det skal man måske selv læse. Og det var derfor, det var det, jeg troede, du havde fundet frem fra min debutbog, fordi jeg kom pludselig i tanke om, da du hævde den op, at der er et afsnit i den, der handler om en kvinde, som mister sine hænder, og så er der en fugl, der flyver væk med dem. Og så kom jeg i tanke om her, at jeg har haft sådan nogle, jeg har åbenbart haft løsrevne hænder tidligere i mit forfatterskab, og det har jeg så nu også. Og det er det, Hafni forfølges af. Den tredje hånd.
Nogle gange er du jo, og det ved jeg til din store irritation, blevet kaldt minimalist. Altså det har været sådan et markat, der har været på. Og du siger i et interview, jeg har læst, at det kan godt være, at du skriver om for eksempel hverdagslige ting, eller ting, vi genkender, men der er jo også en bund under det, ellers kan det være lige meget. På overfladen kan man sige, eller overfladen, er historien om Hafni jo, altså den er underholdende, den her tur, hun tager rundt, og de her mænd, hun møder, og så må hun lave snigeren om natten, og hun er i Virginia Woolfs hus og falder i søvn i sengen, og der er alt muligt sjov. Men noget af bunden i den er vel også den sorg, hun oplever ved, at blandt andet, at hun er ensom, at børnene er blevet voksne, at hun savner dem.
Mm. Hun er alene, og hun er blevet ældre, og hun har jo også rejst til Brighton, fordi hun har læst, at den er kåret til at være Englands fjerde lykkeligste by. Så hun håber at blive smittet af den glæde der, ikke? Og hånden, der som forfølger hende, hænger sammen med, den, med alt det også, tænker jeg. At ja, egentlig vil hun jo gerne være alene. Og det er også derfor, hun har taget afsted, og det er en pestilens for hende, at hendes bror ankommer. Ligesom hun gerne ville være alene sidste gang. Men årene er gået, og hun er kommet til at øde dem væk. Øde dem bort, tror jeg. Nu glemte jeg, hvad du spurgte om.
Det, altså, jeg vil næsten sige, det gjorde jeg også selv, men jeg tror, jeg ville tilbage til... Altså, når jeg læser dine bøger...
Nå, det var det med minimalisme.
Ja, altså, fordi jeg synes nemlig også, det er forkert, for i for eksempel det er en af de mest... den er underholdende, det er også en af de mest sorgfulde bøger i dit forfatterskab, synes jeg. Altså, det her med, med moren og den ret store datter, og moren skal dø.
Ja, men altså, det var det med minimalismen, du spurgte om, og jeg har svært ved at redegøre for, hvorfor jeg ikke mener, jeg er minimalist. Altså, som jeg forstår det, har det noget at gøre med, at jeg... Altså, jeg hører jo tit det her med, at alle ord står, hvor de skal, og jeg skærer ind til benet, og der står ikke for meget, og alt sådan noget, ikke? Men for mig, jeg kommer til at tænke på minimalismen inden for billedkunsten, som jeg heller ikke ved så meget om, men for eksempel i 60'erne, altså alt det, at man ønskede ligesom at fritstille beskueren, man skulle ikke putte noget ind i, som psykologiserede, der skulle være plads til, at man kunne være der, det var, hvad det var, ikke? Der var ikke psykologi, men mine bøger, de handler kun om følelser. Der står ikke noget om følelser, men de handler kun om følelser, og det er, fordi det er det, jeg kan skrive om. Men jeg kan ikke skrive, hvordan følelserne er. Jeg kan kun skrive om, hvordan der bliver talt, og hvordan der bliver, hvordan folk bevæger sig rundt, hvad de siger, som de ville ønske, de ikke havde sagt. Altså alle de der ting, som egentlig, som jeg jo dybest set måske forestiller mig, vil vække genklang, at nogen vil genkende det. Ikke også? Og den genkendelse er egentlig det, der er min drivkraft. Håbet om den genkendelse, mere end det er ønsket om at sige så lidt som muligt, så er det egentlig, at jeg tænker, du ved godt, hvad jeg mener. Du er også sådan. Det ved jeg jo ikke, om du er. Men det er det, der er i det. Det er egentlig, altså, måske meget langhåret, men jo egentlig et ønske om ikke at være alene hen over bogen, hvis du forstår. Sådan som man kan være ikke man kan være alene med litteraturen, og man kan være ikke alene på én gang, ikke? Sidde alene opslugt af sin bog og aldrig føle sig mere sammen med nogen faktisk, selvom man ikke er det. Og det er egentlig det samme at skrive os jo, som at læse. Det, for mig ligger det meget tæt op af hinanden. Den samme følelse af at være ekstremt nærværende og til stede og glemme sig selv, samtidig med at man er mere levende næsten end ellers. Jeg prøver at lade være med at lyde for meget som mig selv. Faktisk. Jeg prøver at lade være med at lyde som mig. Det er det, jeg gerne vil. Altså lyde ligesom jeg gjorde sidste gang. Jeg har ikke nogen interesse i, jeg bliver helt nedstemt ved tanken om at skulle skrive ligesom mig. Altså en til bog. Fordi det er ikke det. Der skal være noget, som gør, at det føles nyt. Fordi det eneste, det der driver mig, det er, at jeg skal se, om jeg kan... gør noget, der er noget andet den her gang. Ikke? Og det kan godt være inden for den helt samme ramme med den samme kvinde, bare ved at flytte ind til England, og der sker noget med sproget, det sprog hun har, at jeg kan udnytte det til at skrive på en bestemt måde.
Så når jeg kommer og siger, at jeg ser tråde helt tilbage fra din debut og fra de forrige bøger, så begynder det så at klø på dig.
Hvordan det?
Altså irritationsklø.
Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke, for jeg tror, det er rigtigt. Altså, det jeg synes, det var et rigtig godt eksempel, det der med ordene, fordi det er rigtigt, at der er en slags den lille tossede tekst der om ordskyer, og om, at nogen jo bare er lidt langsommere end andre. Altså, det er jo selvfølgelig også bare, fordi jeg selv er langsom, tænker jeg. Og selv ikke har... Jeg vil sige, og jeg tænker det hele tiden, nu jeg sidder og taler med dig, så er jeg flov over mit sprog. Fordi jeg synes ikke, jeg har så meget sprog på en måde. Altså, og det du ser helt ud som om det ikke. Men jeg er bange for, at jeg ikke... Jeg er bange for at sige ting, jeg har sagt før. Jeg er bange for at sige tingene på en måde, som ikke... som er for banal. Jeg er bange for, at selvom det er jo godt, når en bog er klogere end sin forfatter, så er jeg også bange for, at jeg virker for mindre begavet i forhold til mine bøger. Det er derfor, jeg insisterer på at sige, jeg ved godt, hvad det er, men jeg kan ikke sige det. Jeg kan ikke sige, hvad det er med de bøger. Hvis jeg kan sige det, så tror jeg ikke, jeg kan skrive det. Og derfor er det så svært at snakke om, men det er også spændende at snakke om. Det er så spændende at snakke om, men det er virkelig svært. Og det skal være svært. Men det skal, må gerne se let ud. Men det er ikke let.
Men jeg har jo for vane at bringe samtaler sådan, ja, jeg redigerer der i dem, men altså noget af det lader jeg også være i den uperfekthed og de der øger og hvad der sådan udvikler sig og sker. Nogle gange ved jeg ikke helt altid selv, hvad der kommer til at ske, selvom jeg har et langt manuskript og forberedelse og så videre. Mm. Er det i virkeligheden, hvad skal man sige, rædselsscenariet for dig, at det er sådan?
Nej, det er det bedste, fordi så i det mindste, så har du ikke lavet om på det, jeg siger. Og det kan jeg godt lide, hvis jeg bare selv kan få lov til, hvis jeg kan have min dumhed for mig selv. Det er værre, hvis du får klippet mig til at sige noget, som jeg slet ikke kan stå indenfor. Det er faktisk værre, end hvis jeg har sagt noget, jeg ikke kan stå indenfor. Fordi så er det jo ikke mig. Så det, jeg er glad for det udtryk. Det er jeg.
Men hvordan kan du stadig, altså jeg ved godt, mange kunstnere har selvtvivl og så videre. Men det er jo ikke længere siden, det var et af de klip, jeg havde med. Nu ville jeg ikke spille det, men i 2023, så var du faktisk på bookmakernes liste. Jeg tror, du gav pengene 20 gange igen for Nobelprisen det år. Så gik den til Jon Fosse, og der var også nogen før dig, det var ikke det. Men alligevel, så når man er på sådan en slags shortlist til Nobelprisen, altså, man kan jo ikke altid regne med bookmakerne, men alligevel, hvordan kan du så have den enorme selvtvivl?
Jamen, det har jeg heller ikke, når jeg skriver. Der har jeg masser af det, men det skal jeg have. Den er jeg glad for. Jeg har alt muligt, når jeg skriver, men det er, når jeg skal tale om det. Det er, når jeg taler med dig, men jeg ved også godt... Det er fordi vi sidder her, og det er jo også en social situation. Du er kommet i mit hjem, og det var sådan set, det ville nok have været en lille smule nemmere, hvis jeg havde været inde i studiet hos dig, fordi der ville jeg være mere mig i min uniform som forfatter. Selvom jeg selvfølgelig også ville være mig, så ville jeg være kommet ud i verden og hen til dig som mig, forfatter. Men nu er du hjemme hos mig, og vi sidder her, der er kaffe og chokolade og sådan noget. Og jeg vil også gerne have, at du ikke får ondt i armen af at holde mikrofonen, og så tænker jeg, at det er, så kommer jeg til at tænke på det, hvordan det er for dig at sidde her, og så, men nu skal jeg ikke gøre det værre, end det er, fordi at, se, nu er jeg bange for, at jeg for mange gange har sagt i interviews, at jeg er bange for, at jeg har sagt det før. Det er det. Og det kan jo ikke nytte noget. Man må gerne sige det samme. Det var nemmere. Jeg havde nogle bøger, der udkom, og de gange, hvor jeg skulle give mange interviews, så sagde jeg, jeg sagde til min mand, jeg sagde til min redaktør, jeg kommer til at sige det samme. Og så sagde han, du skal bare sige det samme hver gang. Det må man gerne. Det er ikke de samme folk, der læser de samme aviser. Og så gjorde jeg bare det. Men nu er jeg åbenbart blevet sådan, at jeg tænker, at jeg skal levere noget nyt også, når jeg taler om det. Ikke? Ja. Ja, og hvordan kan jeg have den usikkerhed? Jamen, det kan jeg da sagtens. Og det er kun godt, tror jeg. Jeg har lært virkelig, virkelig meget af at være rigtig meget ude og holde foredrag igennem årene. Det var sådan, det begyndte for mig, det med overhovedet at kunne sige noget om det, jeg gør. Og jeg har elsket at gøre stadigvæk og møde læsere faktisk, fordi der er altid nogen, der ser noget, som der ikke er andre, der har set, og så spørger de om det. Og de forlanger også nogle svar i spørgerunden der bagefter. Og det ligesom, det har tvunget mig til at skulle både finde på nogle svar, som så måske er noget, jeg har fundet på, men det har også tvunget mig til at have en eftertanke i forhold til, hvad er det egentlig, jeg gør, når jeg skriver. Men det, der så er sket, det er, at jeg tænker over, om man kan blive forfærmet til at tale om, hvad det er, man gør.
Det vil jeg sige her fra den anden stol. Det kan man godt.
Ja. Og det vil jeg helst ikke, og det er faktisk det, jeg helst ikke vil med noget. Jeg vil ikke være forfærm. Jeg vil ikke skrive forfærmt. Jeg vil ikke det. Det kan slet ikke holde ud. Så vil jeg ikke skrive mere. Så vil jeg ikke sige noget mere, hvis det er forfærmt. Så,
Men på den anden side, så sker det jo så hele tiden alligevel. Og det er det, jeg prøver at kigge på, når jeg redigerer også. Det er, at jeg prøver at se, er der nogle af de her steder, hvor det er blevet lidt for dygtigt, eller hvad man skal sige. Ikke? Fordi det er jo kedeligt. Det skal ikke være kedeligt. Der skal også være noget, der vækker mig, når jeg skriver. Altså, jeg mener, vækker mig. Så jeg vågner. Og forhåbentlig også, når man læser, at der er noget, der hele tiden... Det elsker jeg selv, når jeg læser, at der er noget, der får mig til at standse hele tiden. Tænk, hov, nå ja, det er det, der står. Nå ja, det er bare en roman. Nå ja, det er bare en bog. Fordi det er jo det, det er. Det er jo bare en bog.
Men jeg kommer også til at tænke på, nu siger du, du vil ikke være for ferm. Og samtidig er enhver samtale jo også en slags psykologisk møde. Og du er en af de høfligste forfattere, jeg kender. Altså, jeg tænker på, hvordan min arm har det, når jeg holder mikrofonen. På den måde er du lidt som Hafnit også for hjælp af en, der skal hente en mobiloplader. Og så skynder hun sig ind i en butik og køber en vegetarisk kogebog. Og så tænker hun, åh nej, var han nu vegan? Og, ham, der skulle... og så ender hun med at købe sådan et tobindsværk om europæisk historie. Hvor jeg tænker, og det var det, jeg prøvede egentlig lidt, måske mislykket med minimalismen, at smide noget på dig, hvor du egentlig slipper måske lidt af den der voldsomme høflighed eller hensyntagen, og egentlig, hvad skal jeg sige, går i rette med, eller for bredt dig lidt ud af høfligheden. Mm. Nu har jeg jo siddet og læst en del interviews igennem, og jeg har også læst en masse anmeldelser igennem, og der er en stor anerkendelse i anmeldelserne fra de nyere bøger, men når jeg ser tilbage på noget af det, der er skrevet om dig i begyndelsen, og nogle af anmeldelserne, og du bliver beskrevet som frøken perfekt med det perfekte hårlak og sådan noget, det æder dule med nedladende. Og jeg tænker, hvis jeg var blevet beskrevet på den måde i starten af mit forfatterskab, så var jeg jo blevet galt.
Gud, det har jeg gudskelov glemt. Jeg kan kun huske sådan nogle anmeldelser, der har været sådan helt klassiske for mig, nemlig den ene, det var, at da den her debut kom, at der stod et sted, hun hedder Helle Helle, og hun kan skrive. Desværre hun ikke noget at skrive om. Men den bedste anmeldelse, jeg kan ikke huske, om det var i Jyllandspost, men det var så den novellesamling, der hed Rester. Så stod der, der stod mere end det, men der stod Rester af hvad? Ja, men det er jo bare en hård anmeldelse af bogen, men der har stået sådan ting om mig også, og mit udseende.
Altså nu skal jeg lige finde en, altså, og jeg tænkte, om jeg skulle læse den op. Nu får du den bare.
Ja.
Altså, jeg ved ikke, om det er særlig smart, det jeg gør nu, men altså...
Oh shit.
Nu skal du se her. Skal jeg lige finde... Ja, der, jeg har været hele rammen igennem her. Skal se, om jeg har den med. Skal jeg lige se her. Vi er tilbage ved 93.
Okay.
Men altså...
Åh nej, er det et eller andet? Er det en anmeldelse?
Nej, det er sådan en slags fødselsdags...
Åh nej, det skal du ikke tage. Det er forfærdeligt, det kan jeg godt huske. Er det det der med... Er det noget med sådan et portræt? Ja. Hvor der står noget om mig, min mand...
Ja.
Eller min kæreste. Ja. Nej, det må du ikke, det hader
jeg. Nej, jeg skal ikke læse det sidste, men du kan...
ja, fordi jeg skammer mig så meget over. Det er forskellige mennesker, der har sagt noget om mig. Mm-hmm. Og så er der lavet sådan et portræt af en eller anden grund.
Ja, og så er der førstehåndsindtryk og andet håndsindtryk. Ja,
ja, men jeg kan kun huske noget med nogle gangarter og sådan noget. Ja, og det er så pinligt.
Ja, men
det skal du endelig ikke læse op.
Nej,
okay, men det er også en frygtelig genre. Det der med, at andre skal... Det er sådan noget, jeg ikke kan. Så. Men altså i det der stod der om noget med det perfekte ydre og alt sådan noget, ikke?
Jo, der stod noget med, at du
altså,
altid...
Det ydre med en perfekt ligesom sminke og hår.
Ja, og du altid nærmest løb rundt med hårlakken i tasken, og selvom du havde været til fest, så mødte du altid op og var artig dagen efter, og man kunne ikke se det på dig. Du mødte ind til 12 timers vagter og sådan noget, ja.
Men undskyld, hvad, at du prøver at få mig til hen i et hjørne, hvor jeg skal blive sur, så jeg ikke er høflig, fordi jeg får lyst til at sige, luk røven, ikke dig, Nana, men i det hele taget. Hvad har det med noget at gøre? Hvorfor må jeg ikke det? Det er også sjovt, fordi det er også noget med en anden tid. Altså, det er også mange år siden. I dag tror jeg ikke, man ville kunne tillade sig at gøre det, eller gøre det på den måde overhovedet. Det er det.
Men det er heller ikke for at få dig til at blive vred. Det er bare, når man...
Jeg blev heller ikke vred.
Nej, men når man hører indledningen på Hey Hafni, så tænker man jo, hvis man har lidt indlevelse, lige om lidt, så burde Hafni knalde den her bror en på...
Ja, det gør hun også næsten.
Ja, det gør hun.
Hun siger noget. Hun siger, monkey pestilence, difficult existence.
Det er det, hun siger. Præcis, der har jeg også sat det på side 50.
Og den slags udbrud er der sprogligt jo undervejs. Altså der kommer de der ramser, som også er en slags alt muligt. For eksempel raseri. Det der, det er nok det mest vrede sted på.
Vil du lige læse det igen?
Jo. Monkey pestilence, difficult existence. Det er hendes bror, der er det.
Og det er det tætteste, hun kommer på et vredesudbrud.
Er det det?
Det tror jeg, det er. Altså,
det skal nok passe. Ja. Det skal nok passe. Hun bliver jo ikke vred på den måde. Jeg kender ikke så meget til, jeg har lige talt med min mand om det den anden dag. Om det der med, hvor meget vrede har man i sig. Har man noget vrede? Det er fordi, der har været så meget. Det er der jo altid meget snak om kvinders vrede. Alt det vrede, vi går rundt med, ikke? Og alt det der. Hvad har man med sig fra sin mor, som i stedet for at råbe op, satte sig hen i et hjørne og så fornærmet ud, ikke? Sådan som mange af sig. Altså det der, hvor man ikke har lært at håndtere, eller hvor man bliver, passiv og aggressiv, og man ikke kan lide at sige tingene lige ud og sådan noget, ikke? Det er mange år siden, at jeg oplevede de der ting i mig selv, vil jeg sige. Men de har været der. Men jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg er så skadet, at vreden den er blevet slået i gulvet. Det ved jeg sgu ikke, men jeg er ikke et menneske, der er drevet af min vrede. Og ved du hvad, hvis jeg var det? Det er jeg glad for, at jeg ikke er. Fordi det er også det, der gør, at jeg for eksempel har skrevet en roman som Rødby Puttgarden. Det er fordi, jeg har ikke en vrede. Jeg har alt muligt omkring det sted, jeg kommer fra. Om de mennesker, jeg kender og alt det, der har været. Jeg har sorger, altså. Men jeg har ikke vrede. Det har jeg ikke. Til gengæld en form for længsel efter noget, der kunne have været, eller noget, som var, eller måske også nogle gange en idylliserende det sted, jeg kommer fra, som jeg har vendt tilbage til så mange gange, og som Hafni jo også kommer fra, som de alle sammen kommer fra i mine bøger, næsten, på Lolland. Fordi det er det, jeg kender bedst, og jeg er så ekstremt formet, som jeg går. Tænker vi alle sammen er de første 18 år der af vores liv, ikke? Det sted og den måde og det man sagde og det man ikke sagde og alt det der var. Så jeg har brug for en. Jeg har brug for at der er noget en varme i mig, en omsorg i mig i forhold til det jeg skriver om. Og det er ikke, fordi der ikke kan være en usympatisk bror eller et dumt svin i et kollektiv. Men de personer, der er de vigtige personer i bøgerne, Hafni her for eksempel, jeg har brug for at have den omsorg for hende. Og den omsorg, den vokser, når hun ikke er vred, tænker jeg. Altså, det er ikke vreden, der driver det afsted. Det vil gøre hende mindre spændende for mig, faktisk.
Men så lad os, havde jeg sagt her til sidst, vende tilbage til toilettet igen. Mit toiletbesøg. Og trækassen med det herlige Brighton og Oyster Bay. Jeg synes, det ville være synd at afsløre, hvad Hafni oplever i England. Fordi det skal man selv læse, og det er sådan kaotisk og sjovt og mærkeligt. Og man tænker, herre Jemen, men den efterlades også. Ja, jeg vil ikke sige, hvordan den slutter, men den slutter på en måde, så der kunne godt komme mere, Hafni. Er du færdig med den her karakter, eller hvad, har du tanker om det?
Ja, det har jeg tanker om, men jeg har ikke bestemt mig 100% for noget nu. Men jeg skriver jo, altså da jeg havde skrevet de, som er den, der ligesom indledte de her bøger, der nu er de og Bob og Hafni fortæller og Hey Hafni, der vidste jeg simpelthen ikke, hvilken vej jeg skulle gå, fordi at jeg synes, jeg havde opbrugt så meget af mit grundstof dernede fra Lolland med enlig mor og alt muligt andet. Døtre og unge mennesker og sådan noget. Og så slog det mig, at jeg måske kunne se den bog som en åbning, som den, der skulle rumme alt det, jeg skal skrive fra nu af. Og det er egentlig min tanke. Også fordi, at jeg oplever en ekstrem frihed ved det. Altså, jeg har aldrig følt mig så fri og så lystfuld. Jeg er utrolig glad for at skrive, og jeg er gladere, end jeg nogensinde har været. Og det er også, fordi det er en befrielse at blive ældre. Det er en befrielse at have skrevet så mange bøger. Jeg er blevet mere ligeglad. Ikke ligeglad med bøgerne, men ligeglad med et eller andet. Og det der med at kende bare en lille fli af en person i forvejen. Nu har jeg skrevet en toer, ja, det er jo ikke en toer, det er jo en selvstændig roman, men det er dog en bog mere om Hafni 3 år senere. Så det er jo en form for toer. Det er utroligt, hvor meget energi, der bliver frigjort, når jeg ikke skal lægge ud med at tænke, okay, hvor er vi henne? Er hun blomstersælger? Eller hvor gammel er hun egentlig? Altså, hvor kommer hun fra? Har hun været gift? Alle de der ting, som skal på plads først. Nu ved jeg alt muligt om. Jeg ved, hvordan det var med hende, da hun var ung, og da hun var barn også. Og det betyder, at jeg kan skrive hende frem, føler jeg selv, på en måde, som er helt fri, faktisk.
Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Jeg var på besøg hos forfatter Helle Helle, og hendes helt nye roman Hey Hafni udkommer i de her dage på forlaget Gutkind. Den forrige bog om Hafni hedder Hafni fortæller, og den er udkommet samme sted. Og så havde vi også fat på Helle Helles debut, der hedder Eksempel på liv fra 1993, og den er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof. Vi høres ved i næste uge.